Nur semajnoj, nur tagoj, dividas nin ĝis la unua datreveno de tre grava evento por nia Esperanto-komunumo, nome temas pri la solena transdono de Biblioteko Hodler al la Pola Nacia Biblioteko en Varsovio. Ni memoras tiujn emociajn momentojn. Ni jam kelkfoje diris al niaj aŭskultantoj, ke ni invitos vin antaŭ nian mikrofonon, kaj mi kredas, ke multaj aŭskultantoj jam konjektas, ke Gabriela Skonieczna estas konata al ĉiuj kiel
Gabi Kosiarska. Jes, estis ŝanĝo de nomo, sed nur tio ŝanĝiĝis. Mi esperas, ke mi povos daŭre labori kaj servi al la esperantistoj.
No, tion ni ankaŭ kredas, ke ni tre ĝojas, ke de kelka tempo vi pli ofte aperas en elsendoj. Via kariero en la Esperanto-redakcio finiĝis komence de la 2011 jaro, kaj poste vi estis daŭre kun ni. Do mi nur ĝojas, ke nia kunlaboro pli intensiĝos, kaj nun mi ŝatus ankaŭ iomete referenci al iu artikolo, kiun vi donis al IPOI, lige kun la Biblioteko Hodler en Varsovio. Vi menciis, ke samtempe kun la transdono de la biblioteko komenciĝis la katalogado, sed mi ŝatus demandi vin pri iu momento pli frua, kiam vi ricevis la proponon entute aperi en la Pola Nacia Biblioteko kiel persono, kiu okupiĝas pri tiu ĉi grandega kolekto.
Mi pensas, ke tio estis komence de la jaro, de la pasinta jaro, kiam jam estis post la interparoloj inter la Universala Esperanto-Asocio kaj la biblioteko, kaj oni klopodis serĉi iun personon, kiu povus okupiĝi pri tiu enorma tasko. Kaj tiamaniere mi trafis al la gabineto de la direktoro de la Pola Nacia Biblioteko. Tio okazis dank al mia direktoro de la radio, ĉar li sciis, ke la lingva limo ne estos problemo. Tio estis problemo, ĉar la biblioteko disponas pri homoj, kiuj parolas diversajn lingvojn, sed neniu povas paroli Esperanton, parolas Esperanton flue. Mi esperas, ke mi havas multajn talentojn, sed pri la katalogado, pri la biblioteko entute, mi sciis nur tion, kion scias ĉiu leganto, kiam oni pruntas la libron, kaj kiam oni laboras ĉe alia flanko, la afero estas tute malsama.
Nu jes, kaj mi komprenas, ke vi sukcesis akiri necesajn konojn kaj evoluigi vian bibliotekistan talenton, ĉar ekde nun vi estas ne sole la kunlaboranto, sed laboranto de la Pola Nacia Biblioteko.
Jes, fakte antaŭ nelonge mi komencis labori en la biblioteko jam kiel la parto de tiu ĉi institucio. Nu, miaj konoj kreskas de tago al tago, kaj tio estas mirinda afero, kiu tre ĝojigas min, sed samtempe tio estas tre malfacila, en la senso ke en iuj momentoj mi sentas min kvazaŭ senespera, ĉar estas iu libro, kiu estas tute malsama de ĉiuj antaŭaj, kaj mi ne scias kion fari. Sed tiun okupon oni povas, mi kredas, nur lerni tiamaniere, ĉar
praktike.
Jes, ĉar ekzistas iu teorio, vi lernas la teorion, sed la vivo ne tiam sekvas la teorion.
Mi ne, en tiu ĉi via artikolo por IPOI iomete tiklis tiu via konfeso, ke kelkfoje venas iuj libroj, ne katalogitaj, ne tuŝitaj, pri kiuj oni apenaŭ povas ion konkretan scii, sed tamen oni devas meti ĝin en la sistemon.
Jes, tio estas kaj temporaba kaj frustriga afero.
Jes.
Sed samtempe estas malfacile diri, kiel tio reliefigas la historion de la lingvo. Estas io super fascina, tre interesa. Mi pensas, ke tio estas iu el la aferoj tre gravaj por mi. Se ni parolas pri iu libro, ke estis eldonita unuavice en iu nacia lingvo, mi devas rekoni la lingvon, rekoni la titolon, do rekoni iomete pri la historio de la libro, kaj krome oni devas scii pri kio temas en la libro.
Do, dankon pro tiu ĉi vorto ligita kun la laboro jam farita kaj farata, sed estas jam ankaŭ almenaŭ por mi, kaj mi pensas ke ankaŭ por aliaj aŭskultantoj gravaj demandoj. La unua estas ke ja en la Nacia Biblioteko jam antaŭe estis Esperanto libroj, mi ne povas diri estis Esperanto fako, sed estis gazetoj, estis libroj. Kia estas rilato inter malnova parto de la Esperanto literaturo en la Pola Nacia Biblioteko kaj tio kion vi faras? Ĉu vi havas iujn ligojn al tiuj ĉi malnovaj libroj, kiuj jam troviĝas en la biblioteko?
La ligo ekzistas kaj ne, ĉar la libroj, kiujn mi katalogas, eniras trezorejon de la Pola Nacia Biblioteko. Do ili iĝas parto de la biblioteko, sed tiuj de Hodler Biblioteko en sia slipo havas indikitan la informon, ke ili la libroj estas parto de tiu kolekto. La Esperanto libroj en iris o iĝis parto de la nidru iĝadis parto de la Pola Nacia Biblioteko dum jaroj, iom post iom. Oni devas ankaŭ memori pri tio, ke la Pola Nacia Biblioteko estas kazo aparta. Ĝi ne disponigas hejmen la libron. Mi kelkfoje vagante proksime de la elirejo, kiam iu persono volis registri sin, krei bibliotekan karton por uzi la librojn, ne volis kredi, kiam la sinjorino diris al ili: "Sed vi ne povas preni la librojn hejmen."
Vi diris en IPI, ke tiuj libroj, kiuj estas de vi katalogitaj, jam troviĝas. Eblas ilin konsulti. Kiamaniere eblas tion fari?
Oni devas trovi en la reto la retpaĝon de la Pola Nacia Biblioteko, kaj tie estas simile kiel en la biblioteko de Vieno o en la paĝo de UEA. Ili eniras la katalogon, ili ekzistas en la kolekto, ili havas tiun indikon, ke ili devenas de Hodler Biblioteko, de Hodler Kolekto, sed mi kredas, ke nun vi ne povas serĉi aŭ trovi nur la libroj de la kolekto Hodler. Mi pensas, ke plej facile estas fari tion indikante la lingvon, do serĉante la publikaĵojn en Esperanto, sed tio ankaŭ ne ĉiam funkcios, ĉar kiel vi scias, Hodler Kolekto ne estas unu lingva.
Koran dankon pro tio, ke vi volis renkontiĝi kun ni, dividi kun ni, ni diru en maniero emocia, kiel ĉio ĉi komenciĝis, kiel vi laboris dum la tuta jaro, cetere laborante samtempe tiam ankoraŭ en la Pola Radio, nun la tutan tempon dediĉante al Biblioteko Hodler en la Pola Nacia Biblioteko. Multajn sukcesojn, mi esperas, ke vi pli ofte havos la eblecon revigliĝi en la elsendoj, por la elsendoj, kaj multajn sukcesojn en via laboro.
Koran dankon. Tio estas enorma laboro, kaj mi esperas, ke la laboro de kiu ni ĉiuj povos profiti.
Yes, kaj utiligi la fruktojn de via laboro.
Yes, kaj se temas pri la elsendoj havas apartan lokon en mia koro kaj la aŭskultantoj.
Dankon, Gabi, kaj multajn sukcesojn, kaj mi esperas, ke post kelka tempo ni denove renkontiĝos antaŭ nia mikrofono. Eble iuj aŭskultantoj ŝatus demandi vin pri iuj specifaj aferoj. Ni vidas.
Nerankinde, mi ĉiam volonte venos, mi strebos respondi ĉiujn demandojn, se iuj aperos, se mi povos. Ĝis la baldaŭa rado.
Ĝis baldaŭa.